Studovna.
Studovna.
Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
Jak vypadá studium psychologie? To dneska probereme s absolventkou psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Magdalenou Rausovou. Vítej ve studovně.
Ahoj.
Mě by zajímalo, jestli ta psychologie byla tvoje první volba a podle čeho jsi se rozhodovala, když jsi byla na střední?
Tak já jsem byla na osmiletém gymplu a už vlastně od té páté třídy a tak jsem si myslela, že budu směřovat na medicínu, ale někdy v okolo třetíku, čtvrtíku, to znamená rok nebo dva před maturitou, jsem o tom začala přemýšlet a říkala jsem si, že na medicínu teda rozhodně jít nechci. A právě jsem přemýšlela o nějaký alternativě a potom mi z toho vyplynula psychologie. Takže potom, když jsem si podávala přihlášku, tak už to vlastně bylo jasně na psychologii.
A proč jsi zvolila zrovna Karlovu univerzitu?
No, já jsem ji volila asi hlavně kvůli místu, protože jsem z Prahy a já jsem právě přemýšlela ještě o studiu v Německu. A tím, že přijímačky na Karlovku byly dřív a pak jsem zjistila, že jsem se tam dostala, tak už jsem tam zůstala.
Ty jsi úspěšně absolvovala studium na katedře psychologie na Filozofické fakultě v roce 2022. Jak vypadaly tvoje přijímačky a liší se nějak od toho, jak vypadají teď?
Nejsou tam zase až tak velký změny, ale za nás to třeba bylo tak, že jsme si mohli volit, jestli budeme psát test ze ZSVO nebo z biologie. Tam na ty přijímačky jsou, tuším, tři takové hlavní testy, nebo za nás byly tři hlavní testy. Jeden je teda buď to biologie nebo ZSVO, potom je tam psychologie a potom jsou tam všeobecné studijní předpoklady. A teďkom právě je to přidané, nebo podle toho, co jsem vyčetla z informací, tak je to jak biologie, tak ZSVO. Takže to je asi taková největší změna teď.
A jak jsi se na ně ty připravovala?
Já tím, že jsem přemýšlela nad tou medicínu, tak jsem se na tu biologii připravovala jednak na maturitu a jednak potom vlastně jsem si podala přihlášku i na medicínu, ale věděla jsem, že tam nechci jít, takže jsem hodně pracovala s otázkama právě pro mediky na přijímačky na lékařské fakulty a potom jsem se učila to pravděpodobně lidi, co se hlásí na psychologii, budou znát z Atkinsonový, což je taková jako velká, nevím, bychle, má to asi 2000 stránek a je to vlastně takový přehled psychologií, což bych ale úplně asi nedoporučila, protože já jsem měla pocit, že z toho stejně nic nevím. No, takže.
A na co jsi se zaměřila, na jaký ty oblasti?
No, já jsem se hodně zaměřovala na tu biologii a potom tu psychologii jsem si tak jako pročítala. Snažila jsem se tím, že já jsem maturovala právě hlavně z těch jako biologie a tak dále, tak jsem nematurovala ze SV, to znamená, že jsem měla velký mezery jako ve filozofických a psychologických základech jako takových, tak jsem se snažila jako vůbec nějak ty psychologie přičichnout nebo kouknout aspoň, abych věděla nějaký jména a takovýhle věci. No.
Co bys doporučila někomu, kdo se chce hlásit?
Asi bych mu doporučovala, ať nezačíná tohle velkou bychlí, ale ať se najde něco, co třeba trošku víc zajímá. Koukala jsem, že tam jsou knížky třeba o psychologii osobnosti, která mi přijde daleko zajímavější a člověk se trošku dostane do toho podtextu. Asi bych mu doporučila, ať se trošku víc zaměří na YouTube, na různý podcasty a tak dále, ať to zkouší i trošku jinak než přes ty knížky.
Pojďme trochu představit to studium. Je na 5 let, nejdřív děláš bakaláře, potom magistra. Jak tohle funguje? Čím se ty dva stupně liší?
Ten bakalář je takový víc obecný než ten magistr, ale za mě tam zas až tak velká změna nebyla, protože mně přijde, že to studium, ono kdysi dávno bylo koncipované jako 5letý studium, pak se to tak jako trošku uměle roztrhlo, takže ono to tak jako graduje, že od prváku až vlastně do toho páťáku se to postupně jakoby nabaluje a ty předměty jsou takový víc a víc odborný, ale pořád to teda zůstává na nějaké jako obecné rovině psychologie, ale člověk se dostává víc k takovým jako, já nevím, diagnostickým věcem a tak, ale že by tam byl úplně nějaký velký předěl, to se asi říct nedá.
Takže píšeš bakalářku, děláš jedny státnice, potom přijímačky na magistra a vlastně absolvuješ znova diplomkou a státnicemi.
Jo, přesně tak.
Můžeš toho bakaláře a magistra studovat třeba na dvou jiných školách?
Jo, určitě to jde. Je taky, myslím, že v Ostravě a v Českých Budějovicích je psychologie, která má ale jenom bakaláře. To znamená, že přichází potom lidi třeba právě z Ostravy nebo z Českých Budějovic do Prahy, případně některý lidi třeba mění mezi Prahou, Brnem a Olomoucí, takže to určitě jde.
Tak to je potom na toho magistra asi velký nátlak.
Jo, ono je to stejně jak na toho bakaláře, tak na toho magistra, nebo na bakaláře je větší nátlak, na toho magistra je trošku menší, ale pořád je to, já nevím, za nás to bylo, že brali asi jednoho ze tří uchazečů, ale pokud studuju na Karlovce, tak mám poměrně dobrou šanci, že se na Karlovku znova dostanu, protože ty přijímačky dělají stejný lidi, jsou to přijímačky z předmětů, který člověk má v tom bakaláři, takže je to určitě výhoda potom.
Co můžeš jít dělat v uvozovkách, teda jenom s bakalářem?
S bakalářem můžu se rozhodnout začít terapeutický výcvik, protože většinou tam je omezení právě toho bakalářského nebo ukončeného bakalářského studia a nějaký věkový omezení, většinou to bývá okolo 24 let a do toho se právě můžu pustit bez toho, aniž bych toho magistra měla ukončeného. Nebo taky se dá dělat krizová intervence třeba, to je taky zase takový menší výcvik, který jde dělat a není to omezený tím jako magistrem, takže tam je spousta věcí právě třeba, já nevím, v sociálních zařízeních a tak, který už s tím bakalářem můžu dělat, ale jako fakticky tu práci toho psychologa to ještě úplně ne.
A jak je to potom s těmi výcviky, to si vybíráš ty, jak to funguje? Ty vlastně jako dokončíš třeba i to pětileté studium a potom stejně dál se jakoby pořád musíš vzdělávat, je to tak?
Jo, je to přesně tak. Jednak tam jsou ty výcviky, které ta paleta je poměrně široká, ono i tím, že psychologie není úplně tak jasně ukotvená jako třeba, já nevím, advokacie nebo medicína, tak je v tom trošku zmatek a jsou různý jako... Jsou různé organizace, které ty výcviky akreditují, takže tam je třeba se dobrý kouknout na to, jestli to je akreditovaný pro zdravotnictví nebo jestli je to akreditovaný Českou asociací psychologů, kde potom, kdybych chtěla třeba pracovat ve zdravotnictví nebo i tou cestou klinické psychologie, tak potřebuji, aby to bylo pro zdravotnictví akreditovaný. Jinak ty výcviky jsou hodně různý. Záleží to potom na mě, jestli se rozhodnu jít spíš tou třeba cestou kognitivně behaviorální terapie, která je taková více jako strukturovaná, nebo mě, když to teda hodně zjednoduším, anebo mě zajímá právě třeba takový ten psychoanalytický styl terapie, kdy jakoby víc jdu třeba do dětství toho klienta, nebo víc se bavím o nějakých jako nevědomých, podvědomých věcech a tak. A mezi tím je vlastně jako obrovská škála všeho možného, jak s tím klientem pracovat. Ono dneska i ty jako rozdíly mezi těma výcvikama se stírají. Hodně je to potom o mně, jak se rozhodnu, že s tím klientem budu pracovat a tak, ale je právě dobrý kouknout na ty akreditace hlavně. Pak je tam taky rozdíl jako cenovej s tím, že se to pohybuje všeho všude za těch 5 let, já nevím, od třeba 300 tisíc až do milionu, takže tam potom to taky může hrát roli. No.
A je povinnost udělat si ten výcvik, nebo je to něco jakoby navíc k té škole?
Není to povinnost, je to něco navíc k té škole. Já, když se rozhodnu, že půjdu třeba do HR, nebo se rozhodnu, že budu pracovat jako školní psycholog, nebo jako psycholog práce a tak dále, tak ten výcvik vlastně vůbec nepotřebuju. Ale pokud bych chtěla dělat to klasickou terapii, že sedím s klientem, bavím se o věcech a tak, tak ho určitě budu potřebovat.
A už během toho studia přímo na té škole si můžeš vybrat nějakou specializaci, nějaké zaměření, nebo to je potom právě spíš jako na tom výcviku?
To je potom na tom výcviku. Ono vlastně to studium hodně funguje, je to trošku přirovnatelný k medicíně, kde to studium je taky všeobecný, tak my to máme taky všeobecný a potom já se rozhoduju podle toho, kdy chci dělat praxi, co mě zajímá a tak.
Čím je to studium specifické?
Asi největší specifičnost mi přijde, že je to tak trošku jako na pomezí. Je to vlastně na pomezí filozofie, medicíny, nějakých právě těch humanitních a naturálních věd. A tak se, tím pádem se to tak jako mísí. To znamená, že my se jako jednak bychom měli mít právě nějaký trošku jako filozofický humanitní vzdělání, jednak bychom ale měli znát nějaký věci z anatomie, měli bychom rozumět aspoň základně tomu, jak funguje mozek. To znamená, že nebo mně to tak přijde, že se tak trošku jakoby plácáme mezi víc světy a ta psychologie je tím taková trošku nevymezená. Zároveň další věc, která mi přijde taková hodně specifická, je, že nás se snaží naučit jako kriticky myslet. Že mi přijde, že se nás hodně snaží naučit jako zpochybňovat věci, zpochybňovat různé studie a tak, což mi přijde tady jako velká výhoda té škole a velká výhoda potom do samotné praxe.
Je to v nějakých jako konkrétních předmětech?
Určitě je to hodně o, já nevím, metodologii, kde se právě člověk zabývá metodologií výzkumu a já si ty jména už úplně přesně nepamatuju, ale většinou jsou tam právě předměty zaměřené na ty jako výzkumné části, kde buď to člověk sám něco navrhuje, což je teda potom jako bakalářská práce, anebo se právě zabývá metodologií, nebo případně i okolo diagnostiky je tam hodně takových témat, kde se kouká na to, jak, proč, co, jak to vznikalo a tak.
Co tě na tom studiu psychologie bavilo?
Mě asi... celkově mě bavilo to studium. Samo o sobě hodně mě bavily právě předměty typu anatomie, neurologie a tak, které šly do toho víc jako biologického, medicínského směru, ale bavily mě právě i tyhle ty metodologické. Bavila mě i diagnostika, spoustu mě toho bavilo.
Je to tak, že poznáváš sebe nebo druhé lidi v těch diagnozách, když se o nich učíš? Měla jsi třeba potom sklony k tomu jako diagnostikovat sebe nebo svoje okolí?
Já úplně, jako při studiu vlastně úplně ne. Až teďkon v práci, když se potkávám třeba s dětma nebo s rodinama, kde ta diagnoza je, tak k tomu mám jako větší sklony, při tom studiu vlastně až tolik ne.
Co je na tom studiu těžké a jak se ti to podařilo nebo klidně i nepodařilo překonat?
Za mě jsou úplně nejtěžší ty přijímačky, kde ono vlastně, já jsem popsala hlavně to první kolo, ono potom na to navazuje ještě druhý ústní kolo, kde ono je to vlastně fakt jako brutál, protože z těch tisíce lidí můžu vybrat jenom 60, to znamená, že to nějakým způsobem musí vyfiltrovat a no, je, v tomhle tom je to nejnáročnější, potom stejně tak ty přijímačky na toho magistra jsou potom taky podobně náročný, protože zase filtrují lidi, kteří už jsou nějakým způsobem odborně vzdělaný a tak, ale za mě to studium samotný nebylo zase až tak náročný, nebo tak jako v rámci si myslím normy.
A čím to filtrují? Jsou to nějaké jako konkrétní znalosti, nebo co vlastně se očekává od toho studenta u toho pohovoru třeba?
U toho pohovoru to je právě další věc, která mi přijde docela náročná, je, že se tam předpokládá nějaká přečtená literatura, předpokládá se tam, že bude mít nějaký odborný aktivity ten student. To znamená, že v ideálním případě je dobrý se rozhodnout ne až ve čtvrťáku nebo ne až těsně ve chvíli, kdy tu přihlášku podávám, protože já bych měla dokázat, že se nějakou dobu o psychologii nebo o nějaký humanitní zaměření zajímám a že proto něco dělám. To znamená, že potřebuju doložit, že nějakým způsobem, já nevím, člověk může dělat nějaký třeba sociální zase služby, neziskové organizace, jako ono je toho fakt spousta, co může dělat, ale je potřeba ukázat u toho pohovoru, tohle co jsem dělal, pak je potřeba ukázat, tohle co jsem přečet a potom je ještě třeba ukázat, tohle co je moje motivace pro to, abych to studium začal, dokončil, takhle chci pracovat jako psycholog.
A co jsi dělala ty, čím jsi to prokázala?
Já jsem pracovala 2 roky předtím, než jsem maturovala, tak jsem pracovala právě v nízkoprahovém klubu s romskýma dětma. A potom já jsem po maturitě, což taky není úplně typický, ale udělala jsem si takový gap year a jela jsem na rok do Německa a dělala jsem tam operku. A v rámci vlastně toho roku, tak jsem tam ještě chvilku pracovala, nebo docházela do domova důchodců a byla jako dobrovolničila jsem tam, takže jsem vlastně dokazovala tohle s tím, že už jenom ten samotný rok v Německu byl velký téma u toho pohovoru a potom samozřejmě i tyhle ty další aktivity.
Máš nějaký tip nebo lifehack na učení?
Jako nenechat se zahltit tím velkým jako kvantem informací, který člověk do sebe musí dostat a hodně se zaměřit na právě takový, jakoby bych řekla, základy, hodně se asi naučit i pracovat se stresem.
Jak?
No, to je dobrá otázka, ale je dobrý si to třeba vyzkoušet. Je dobrý, protože další jako věc, která u těch přijímaček hraje roli, je časový pres. Tam je na to jako málo času. Takže to je taky jako dobrý vlastně lifehack, je jako kouknout se na tu otázku, buď to vím, zakroužkuju a jdu dál, nebo nevím, nekroužkuju, nebo typuju, což taky je dobrý typovat, protože tam člověk něco může získat a jdu dál a jakoby nezamýšlet se nad tím. A tohle to si myslím, že je něco, na co člověk třeba nemusí být zvyklý a je dobrý si to třeba doma zkusit stopnout, dát si, já nevím, nějaký stopky a právě si třeba projet takhle otázky z biologie pro medicínu, případně nějaký sciotesty a něco, aby si člověk zvyknul na to, že musím fungovat rychle.
A co bys doporučila třeba někomu, kdo už tu psychologii studuje, třeba v nižších ročnících, tak jak na ty zkoušky, nevím, třeba jestli jste měli víc ústní, písemné, co bys doporučila?
Během toho studia samotného mě se vyplatilo hodně chodit na přednášky vlastně, protože mě teda hodně pomohlo to slyšet od toho učitele, tím pádem jsem si to zapamatovala a potom jsem si to vypsala a jako šlo mi to líp. Myslím si, že je dobrý si jako naučit se pracovat sám se sebou, je dobrý se kouknout na to, kdy se mi dobře učí, jestli je to ráno, odpoledne, kde se mi dobře učí, jestli je to, já jsem se třeba učila po kavárnách, což taky každý člověk má jinak a tohle je dobrý si jako správně strukturovat a osahat si, co mi vlastně sedí. Taky sedí mi, když to slyším, to znamená, můžu si nahrát ty poznámky, nebo mi víc sedí si to potrhávat a dělat si v tom nějaký mind mapy, nebo s tím pracovat nějak s tím textem a podle toho se soustředit na to, co potřebuju.
Už jsi mluvila o té praxi vlastně ještě předtím, než jsi nastoupila na tu školu. Ale jak je to s praxí přímo na té škole? Je nějak povinná? Vybíráš si ji sama?
Nejsem si jistá, jestli se to neměnilo, ale co já vím, nebo co myslím, že je i teďkon ještě teda, tak je až v navazujícím magisterském studiu a je tam 400 hodin té praxe, ale potom záleží na mě, jakým způsobem já ji splním. Tam jsou určitý podmínky typu, musí to být nějaký zařízení, kde pracuje psycholog a tak dále, ale je to vlastně potom docela na mě, co udělám.
Jak se to studium zakončuje? Z čeho se třeba státnicuje?
Tak zakončuje se to teda magisterskýma státnicema, kdy člověk musí udělat diplomku. Ta diplomka má asi 60 stránek, je to zase nějaký, je tam teoretická výzkumná část a potom jsou právě ty samotné magisterské státnice, které jsou potom ze 4 různých předmětů. Je tam obecná osobnostní psychologie, metodologie, psychologická diagnostika a potom si můžu vybrat. Můžu si vybrat ze sociální psychologie, vývojové psychologie, psychologie práce nebo klinické psychologie a psychologie zdraví, kde já jsem se potom rozhodla pro tu klinickou psychologii.
A o čem jsi psala diplomku? Nebo už máš nějaké jakoby to svoje zaměření?
Já jsem psala diplomku o pojetí střídavé péče u dětí pojetí domova u dětí ve střídavé péči, takhle. A mně se to trošku měnilo, ale jako během vlastně toho posledního roku a potom po studiu se mi to tak vykrystalizovalo, že bych ráda pracovala s dětma a právě jsem teďkon v té jako klinické nebo zdravotnické sféře.
A co teďkon přesně děláš?
Já diagnostikuju děti, takže taková asi nejklasičtější představa je, že třeba posuzuju poruchy autistického spektra, jestli to dítě má nebo nemá, nebo je nebo není na tom autistickém spektru, nebo třeba koukám na intelekt, jestli jako odpovídá normě, nebo je tam nějaký intelektový snížení a tak.
Jak je potom uplatnění po tom studiu, protože všude slýchám, že psychologů je nedostatek, tak jak je to s uplatněním?
Je toho spousta. Hned po tom studiu je to trošku náročnější, protože právě ten nedostatek psychologů se většinou stahuje k té sféře té terapie, která bývá omezená tím, že už musím mít minimálně započatý ten terapeutický výcvik, což když vyjdu z té školy, tak nenutně musím mít. To znamená, že často mě to vlastně limituje v tom, co můžu nebo nemůžu dělat, ale hned po škole se dá jít do třeba na pozici školního psychologa nebo právě do psychologie práce, do HR a takhle do různých dalších sfér.
Ty jsi byla i na Erasmu. Kam jsi vyrazila a co ti to přineslo?
Já jsem byla ve Skotsku a já jsem tam byla ve chvíli, kdy už jsem vlastně měla studium za sebou, už jsem měla hotový všechny předměty, jenom jsem potřebovala napsat diplomku a potom jít ke státnicím. A udělala jsem to jenom tak, jako protože jsem si říkala, že už to studium mám skoro za sebou a na Erasmu se nebyla a chci něco zažít. Takže jsem si právě vybrala zemi, která mě zajímala hlavně jako přírodou, lidma a ostatníma věcma a o to studium už mi vlastně až tolik nešlo.
A vnímala jsi tam třeba nějaký jako výrazný rozdíl mezi tím, jak to učí tam a jak to učí u nás?
Jo. Nevím, jestli to nebylo tím, že jsem tam byla v roce 2021, to znamená, že zrovna končil covid, takže to tím bylo určitě trošku ovlivněný, ale rozhodně jsem měla pocit, že je to víc založený na četbě odborných textů, je to víc založený na nějakém samostudiu a do té školy jsem prakticky vlastně nemusela chodit, protože spousta těch věcí byla online i právě kvůli koroně, ale spoustu věcí jsem si vlastně musela dostudovat doma, takže jsem hrozně moc četla místo toho, abych poslouchala přednášky.
A je to běžné teda jezdit takhle na Erasmus s tím oborem?
Jo, určitě není, myslím, úplně běžný jezdit tam až takhle po studiu, ale jako víc mých spolužáků byly na Erasmu.
Uh-huh. A ještě co se týče toho uplatnění, tak by mě zajímalo, jestli co všechno třeba ti spolužáci ještě jako dělají.
Jo, toho je spousta. Spousta z nich dělá nějakým způsobem terapii nebo začíná dělat terapii, ať už začíná dělat na sebe nebo v různých zařízeních. Některý z nich pracují v nemocnicích, třeba myslím, že jedna bývalá spolužečka pracuje na neurologii, případně na nějakých takhle jako somatických odděleních. Myslím si, že někdo dělá i jako přímo vyvíjení diagnostických metod nebo se zabývá víc tou metodologickou stránkou. No.
Jak zhruba je dlouhý ten výcvik pro to, aby si mohl dělat takového toho klasického psychologa? Jakože sedíš, máš terapie, vedeš terapie?
To je ten pětiletý výcvik a většinou to bývá tak, že třeba v rámci, já nevím, druhého až třetího roku už se můžu začít nabírat vlastní klienty, ale je to pod supervizí, je to pod nějakýma podmínkama a tak. Tam potom se to liší, pokud to chci dělat, že ty klienti to platí přímo mě, nebo pokud to chci dělat, že to je placený pojišťovnou.
A jaká kniha tě v souvislosti se studiem nějakým způsobem ovlivnila?
Mě asi před studiem, nebo na začátku studia, mě hodně ovlivnily knihy od Tori Hayden, což je právě psycholožka ze Spojených států, která hodně pracovala s dětma, který měli úplně jako šílený diagnozy. Jedna ta knížka je o holčičce, která měla vlastně disociativní poruchu identity, což je taková ta klasická porucha rozštěpení jako navíc vlastně osob. Nebo tam byla holčička, která hodně jako byla sexuálně zneužívaná a tak. A ona tam popisuje, jak s těma dětma pracovala, jakým způsobem se k ním dostávala a tak. A to, což mě právě ovlivnilo, protože jsem si říkala, tyjo, tohle bych chtěla jednou dělat.
A jak se ty při své práci udržuješ nějakou duševní pohodu nebo duševní zdraví?
Těžko občas, ale snažím se hodně, snažím se sama sebe si to nějak jako zhodnotit, jestli třeba jsem v té diagnostice a tak udělala já něco špatně, nebo jestli je to spíš o tom klientovi. Snažím se právě s tím jakoby pracovat, abych si nedadávala za věci, za které se nemám nadávat. Snažím se hodně to prokládat volným časem, mluvit s lidma okolo sebe, ne tak, že bych jako konzultovala nějaký případy, ale tak, ale abych prostě měla někoho, komu můžu říct, hele, dneska byl blbej den a tak, což je důležitý.
Tak pojďme na závěrečný tip. A co bys poradila sama sobě ještě předtím, než jsi nastoupila?
Asi bych si poradila, ať to tolik nehrotím, ať si to víc užiju, já jsem vlastně spoustu věcí nedělala jenom protože jsem měla strach, že by to třeba nevyšlo a to bych rozhodně chtěla, abych to udělala jinak.
Abys nehrotila, jako myslíš, známky nebo něco takového?
Jo, abych nehrotila známky, abych nehrotila to, kolik mám praxe nebo jestli tohle z toho mám správně a tak a trošku víc do toho šla po hlavě.
Tak děkuju za rozhovor. Hostkou dnešní studovny byla psycholožka Magdalena Rausová. Díky, že jsi přišla a že jsi sdílela své tipy.
Díky za pozvání.
Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.